Christoffer, en ting, som jeg ved, vi begge to gør, er at nyde oplevelsen af at sidde og kigge på hjem på nettet. Ikke nødvendigvis boliger, der er til salg, men bare reportager fra boliger. For et års tid siden så jeg en video i Architectural Digest, hvor singer-songwriter Troye Sivan viser sit hjem i Australien, som er vanvittigt flot indrettet. Er der et hus, du har set online, sådan inden for nyere tid, som har fået dig til at tænke, wow, der gad jeg godt bare et bo?
Jamen, det er der tit. Der er jo nogle websites, som både sådan et, du beskriver, som er et boligmagasin, men også altså ejendomsmægler hjemmesider, er jo til stor inspiration. Der findes det britiske hjemmeside, der hedder The Modern House, som jeg synes gør det rigtig godt i forhold til at formidle den der engelske drøm om både lejligheder i London, men også huse på landet. Og de har også lavet en afløber, der hedder Inigo, som er mere sådan countryside estates, som man kan tage sig selv i at fortabe sig selv fuldstændig i, fordi det er, der drømmer du om hullet strik og barberjakker og kokkerspaniel og så videre. De synes jeg er ret fede. Så findes der en anden smælder, der hedder Fantastic Frank, som har afdelinger en del forskellige steder rundt i verden. Og de har lige nu et hus til salg på Mallorca, som jeg har set på mange gange. Og der står bare altså price on request. At du får der, men altså det koster mange millioner euro. Det er ret fantastisk, det hus. Og det er sådan et, hvor man tænker, hvis man vinder i lotto, så har du ikke engang råd til at købe det. Altså, du skal virkelig arve nogle aktier. Og så findes der jo selvfølgelig Adam Snak herhjemme, og det har vi ham med som gæst i dag, som også er en stor inspiration, synes jeg, når man kigger på boliger, som kan noget lidt andet end home og danbolig. Velkommen til dig, Adam Snak.
Mange tak.
Ejendomsmægler med mere. Det skal vi tale mere om lige om lidt. Godt at se dig igen, Oliver.
Jamen, fantastisk at se jer begge to. Og vi har indfundet os her på Salon. Ikke bare en af de finere saloner i København, men restauranten, der hedder Salon, som ligger her i Bredegade.
Mm.
Før lå der en restaurant, der hed Somier.
Mm.
Som du lige fortalte mig, inden vi startede med at optage, Adam, at du ofte frekventerede, men det er første gang på salon for dig.
Ja, jeg har ikke været før, og det er jo blevet flot.
Det er blevet vildt flot.
Jeg var her meget dengang, Francis han havde sommelier.
Ja.
Både fordi jeg holder enormt meget af Francis, og også holdt rigtig meget af hans mad. Nu har han jo flyttet ud på landet.
Det er Francis Cardenau.
Ja, lige nøjagtigt. Ja. En fantastisk mand, på mange måder inspirerende. Bare at være sammen med ham et øjeblik, så bliver man jo helt glad. Og det er jo en af de største tiltrækninger. Kræfter for mig ved at komme på en restaurant. Det er værtskabet, og det er stemningen, og smilet, og det gode humør. Maden er selvfølgelig også vigtig, men heldigvis er der jo mange, der kan lave god mad. Så det andet, det er vigtigt.
En af dem, der også laver god mad, det er jo Røde Claus, som har stået bag, hvad skal man sige, de store linjer her i restauranten. Og nu har han så trukket sig en lille smule, så dermed overladt det til andre gode og yngre kræfter. Men der er vist stadigvæk nogle af hans signaturer, som vi skal lidt omkring i dag. Så det tror jeg, vi skal glæde os til.
Ja, det kører meget til.
Jeg plejer at sidde 5 meter herfra,
ja,
over i vinduesbordet.
Du har et stambord herinde.
Det er en brave new world for mig at sidde herovre. Okay. Ja. Men jeg kunne ikke være gladere, for at der er intet andet sted i verden, jeg har lyst til at være, end lige her.
Det er perfekt.
Adam, nu nævnte Christoffer i åbningen, at du jo er ejendomsmægler, du har dit eget firma, som bare bærer dit navn. Hvis man af og til har set et skilt ude foran en bolig, og tænkt, det skilt er lidt flottere end de fleste andre ejendomsmægleres skilt, så er det meget sandsynligvis dit skilt, der er set.
Yes.
Det er en god, sådan en god racing green farve, der ligesom går igen.
Ja.
Jeg ved, det er svært at vælge, men du er jo ikke mødt op i arbejdstitel for ikke at blive præsenteret med de svære spørgsmål.
Nej, jeg er parat. Imod. Ja.
Hvad er det mest interessante hus, du har til salg lige nu?
Ja, det var jo faktisk et meget svært spørgsmål. For der vil jeg jo nok komme til ubekårligt at nævne ret mange, hvis det er. Det, der for mig er interessant ved et hus, det er jo, at det er meget mere end en bolig. At det er alt det ekstra, som et hus det giver stedet, altså som der er omkring huset, kan man sige, som er det rigtig spændende for mig. Så jeg kan nævne mange, der har nogle super fine fortællinger. Blandt andet synes jeg jo, at en af de boliger, der træder meget frem nu, det er jo et Arne Jacobsen tegnet sommerhus, jeg har oppe i Tisvilde på Strandvejen nummer 20, som er et af de meget, meget få sommerhuse, som Arne Jacobsen har været med til at tegne. Der er lidt uenighed om, det er 2 eller 3, men det er i hvert fald inden for en hånd, at han har gjort det. Og det er jo en super, super fin ejendom, men det er jo først og fremmest en meget speciel fortælling om et dansk arkitekturikon, som har fået lov at bestå og står nu, om jeg vil sige 99,5% originalt fra den gang, det blev opført.
Det står med udsigt over Kattegat.
Ja.
Meget, meget smukt hus. Vi kommer også ind på prissætningen på et tidspunkt, tænker jeg. Hvordan man prissætter den slags.
Ja, altså, det er jo en svær opgave.
For jeg tænker jo, at når man ser de fleste boliger på nettet, så er de måske oftest prissat efter en kvadratmeterpris eller den slags. Ikke? Men det her er, hvis vi bare tager det eksempel, det er et sommerhus, Tisvilde Leje, virkelig eftertragtet område, vandudsigt, og så som du siger, en helt unik historie med en af Danmarks største arkitekter. Hvordan finder man frem til, at det skal stå til 18 millioner kroner?
Det er jo det er jo selvfølgelig en vanskelig opgave, men først og fremmest så handler sådan en prissætning meget om intuition. Mm. Fordi det er jo ikke en rationel pris. En rationel pris på sådan en ejendom vil jo være, at man går ind og siger, jamen, hvad er det for en grund, vi har med at gøre? Og så har man et sommerhus på, i det her tilfælde, 70 kvadratmeter eller noget af den stil. Det er jo ikke et særligt stort sommerhus. Og så kan man sige, jamen, så 18 millioner divideret op med de kvadratmeter, det er jo en meget, meget høj pris. Og vil næppe overhovedet ikke se det til Tisvilde nogensinde før. Mm. Men det, man jo heller ikke har set det til Tisvilde før, det er Arne Jacobsens sommerhus til salg i de sidste 30 år. 20 år, eller noget af den stil, ikke? Altså, der er jo ikke mange købere til sådan en, men de købere, der er, de forstår jo også godt essensen i det her, at det er mere end 70 kvadratmeter sommerhus. Mm. Det er også en stor grund. Det er jo også en grund, hvor du kan bygge ret meget på, så hvis man nu vil lave en mere moderne bygning, der kunne tale sammen med den oprindelige bygning, jamen så er der også mulighed for det, uden at man øvrigt skal begynde at bekymre sig om den eksisterende bygning. Så det er jo en sum af mange overvejelser om at sige, hvad er så den rigtige pris? Og der har jeg haft min betragtning omkring det, som jo heldigvis stemte fuldstændig overens med sælgers betragtning. Og det er udgangspunktet for de 18 millioner.
Har du sådan en, når du går ind i et hus eller en lejlighed første gang, hvor du er blevet tilkaldt af sælger, har du så en idé om, hvor vi cirka ligger, og er den idé så en, du enten går op eller ned fra, eller går du hjem og krydser af og sætter ligesom, hvis vi har det, så skal vi herop, hvis vi har det, så skal vi lidt op, og hvis vi har det, så mangler vi måske lige badeværelse nummer 2, så skal vi en lille smule ned. Hvordan foregår den der sådan prissætning, sådan helt lavpraktisk?
Når jeg kommer ind i en bolig, jeg ikke har været i før, med de briller på, og ligesom skal forholde mig til, hvad er den værd, for det er jo det, jeg bliver hyggeligt til at vurdere ofte. Så er jeg ret hurtigt sådan set til at komme med en betragtning omkring det. Så har jeg en fornemmelse af, at den her bolig skal koste sådan her. Og så kan jeg jo selvfølgelig i min gennemgang af boligen, eller min snak med sælger, ligesom finde ud af, okay, der er svamp i huset, eller der er hul i taget, eller der er noget andet, der gør, og jeg bliver nødt til at korrigere for det her. Men det er jo en intuition, som er baseret på erfaring af, hvad kan markedet bære, og hvor attraktiv er den her ejendom for sit område, og hvor attraktiv er ejendommen i markedet generelt. Mm. Og der er jo et hav af faktorer, der spiller ind i det. Mm. Der er jo nogle super rationelle ting, hvor man kan sige, er det kvadratmeterpriser? Ja og nej, fordi mange af de boliger, jeg har til salg, stort set dem alle sammen, de har jo så meget et element af noget ekstra, som ikke kan prissættes i en tabel. Mm. Så det er jo en følelse. Og så sidder man jo lidt med elastik i metermål, men min opgave er jo ikke desto mindre at spænde elastikken lige præcis så meget, at den ikke knækker, eller det ikke bliver for meget. Ikke? Mm. Fordi vi skal også sælge den anden ende. Så vi skal ramme et niveau, hvor vi er attraktive i markedet, men også et niveau, hvor vi får de penge for ejendommen, som den er værd.
Mm.
Og den er jo det værd, som en køber vil give. Så længere er det jo ikke, kan man sige. Og det er det, der er øvelsen her.
Meget simpel markedsøkonomi.
Ja, præcis. Ja. Specielt med boliger, fordi der virker den der udbud efterspørgsel temmelig godt.
Ja.
Christoffer, de søde mennesker her på salonen er leveringsdygtige. Der er ankommet nogle østers og noget paté.
Det ser godt ud.
Det ser simpelthen så smukt ud.
Ja. Skal vi lige smage på det?
Lad os lige smage på det.
Det gør vi.
Adam, jeg tror, fordi ikke indviet, så er det nu blevet slået fast, at det, du sælger, er altså særligt lækre ting. Det, som i folkemunden vil kaldes for en eller anden form for liebhaveri.
Ja.
Jeg tror, det var sidste år, slutningen af sidste år, så kom Saudi-Arabiens tidligere ambassade livet til vandet til salg.
Ja.
For cirka 250 millioner kroner. Og da jeg så det, så var det, altså, jeg anede slet ikke, at man kunne få altså, nogen som helst ejendom i Danmark, der kostede den slags penge. Jeg troede, det var reserveret til andre lande. Hvad er det dyreste hus, du har haft til salg?
Det dyreste hus, jeg har haft til salg, er en villa i Valby, i Carlsbergkvarteret, som jo i øvrigt er et fuldstændig fantastisk kvarter, som ligger lige mellem Valby og Frederiksberg, og som oprindeligt er opført af Carl fra Carlsberg som et sådan et arkitektonisk manifest, at her skulle opføres de smukkeste ejendomme i København, og det skulle være noget særligt omgivet af botanisk have, og virkelig, virkelig noget ekstraordinært. Og det kvarter har ligesom været lidt i skyggen i nogle år, men de seneste måske 10 år, specielt, men navnligt de sidste 5-6-7 år, virkelig fået en opblomstring. Og nu går husene hernede i det område meget højt, og er meget, meget attraktive, og det er der jo alle mulige åbenlyse årsager til, at de er, men det er også, de har virkelig fået en prisjustering nu. Og der havde jeg en bolig til salg dernede for 72 millioner.
Er det de huse, der ligner lidt et kartoffelrækkehus, men ligger lige op mod Carlsbergbyen?
Nej, vi er på den anden side af den botaniske have, den tidligere botaniske have, som nu er faktisk blevet fjernet meget store del af den, men ind mod Valby og Søndermarken.
Yes.
Det ligger der. Der ligger sådan en 5-7 gader, som har som definerer et villakvarter.
Ja. Hvis man nu skulle snakke om målgrupper, hvor mange mennesker vil være på markedet efter sådan en villa, og hvor mange har råd til den, hvis du bare sådan estimerer på en mavefornemmelse, når du sætter sådan noget til salg?
Ja, der er jo rigtig mange, der gerne vil bo sådan et sted.
Mm.
Det er der jo. Og der er jo også mange velhavende mennesker, der meget gerne vil bo i det kvarter. Og det er jo årsagen til, at det også er blevet så kostbart.
Mm.
Men det er jo meget få, der kan. Og dem, der kan, har jo i højere og højere grad fået øjnene op for kvarterets kvalitet. Men det er jo ikke en bolig, der skal ud og sælges via de almindelige redskaber, kan man sige. Den skal ud igennem netværkerne, den skal ud igennem den kontaktflade, som jeg har i mit netværk, og det er også sådan, den blev solgt. Og jo i øvrigt til prisen. Og en super oplevelse, fordi køber får jo en helt særlig ejendom, som på alle måder lever op til deres ønsker og krav og forventninger. Og her kan de jo så vælge mellem alverdens ejendom. For når man har det budget, så er der jo masser af boliger, der er masser af gerne vil sælge deres huse for den pris. Så det var jo et supermatch, og det var en rigtig god oplevelse.
Hvor lang tid var den på markedet?
Jamen, den var sådan set meget kort tid på markedet, fordi vi gik ud med den og fik den handlet. Den var ikke engang officielt på markedet, den blev handlet i lukkede bøger.
Ja.
Og det er jo det, vi ofte gør med den type ejendom, hvor man siger, at det her det er så få, der reelt har mulighed for at købe den, så tager vi fat i dem, vi kender først.
Mm. Det er det, man kalder et skuffesalg.
Ja, lige præcis.
Bare i gigantiske dimensioner.
I en stor skala, men virkelig også et dejligt hus.
Lad os sige, du fik en bolig ind i morgen til 50 millioner. som du blev præsenteret for af en person, der gerne vil sælge den. Mm. Hvor mange har du i dit kartotek, du vil kunne ringe til og sige, jeg har noget interessant, du skal se?
Der vil jeg kunne ringe til en del. Det, der er jo helt afgørende, når vi er oppe i de her prisklasser, det er jo, hvilket område det er.
Mm.
For der er jo flere, altså der er jo nogle områder, der er mere attraktive end andre, der er ude at købe bolig for 50 millioner kroner. Mm. Og nu det her kvarter i Carlsberg, kvarteret, som det hedder, er jo et af de områder, der er meget attraktive, og hvor folk også godt er klar over, at her, der koster en stor villa 50 millioner plus. Og tilsvarende er der områder Hellerup og langs kysten op, nordkysten, og der er tilsvarende ejendom i Tisvilde, der koster de penge. Og der har man ligesom fået sporet sin kunde ind på, det ved de jo sådan set godt.
Mm.
Hvis man skal have et stort sommerhus i første række til vandet i Tisvilde Leje, så ved man godt, at man skal dybt i lommerne.
Mm.
Og det gør jo, at så har man en dialog, der ligesom tager udgangspunkt i det.
Mm.
Og en forståelse, gensidig forståelse. Så vi skal ikke så meget sælge ind, at det her, det er ugens prisskub. Altså det her, det er ugens mulighed.
Mm.
Og det vil det jo være, fordi der er jo ikke særlig mange af de ejendomme, der ligger for eksempel i første række til vandet i Tisvilde.
Okay, men så jeg gentager lige mit spørgsmål. Har du 10 eller 50 eller 100, du kan ringe til?
Ja, men så vil jeg sige, at vi er tættere på 50 end 10.
Ja, okay.
Helt klart.
Ja. Og nu sidder vi inde.
Men jeg har ikke 100, jeg vil kunne ringe til,
nej,
som står nu og rasler med 50 millioner i kalveskinnet.
Men der er vel også nogle mennesker, som du kender og som du tidligere har solgt til, hvor du siger, Marie og Jonathan, jeg ved, at I var meget glade for den her type bolig. Jeg ved godt, at jeg solgte jer en bolig for 3 år siden, som I er meget glade for. Men der er altså kommet noget til salg nu, som I lige skal se.
Det er en ofte kommet samtale, fordi det er jo, der er ikke mange mennesker, der trods alt kan løfte et køb. Og som også vil løfte et køb.
Så der er vel også nogle sleeping giants, som du nogle gange skal massere lidt, for at sige, ved I hvad, der er faktisk kommet noget her, I lige skal se, selvom I egentlig ikke er klar til at flytte lige nu.
Det vil der være, og man kan sige, den øvelse ligger jo i at præsentere dem for muligheden.
Mm.
Og det er jo det, det er.
Mm.
Og når mange af de her ejendomme, som koster så mange penge, koster det jo af en årsag.
Mm.
Og det er jo netop ikke altid, fordi det er et meget stor villa, eller har en kæmpestor grund, eller 30 hektar jord, eller hvad det ellers kunne være, der løfter en pris op. Det kan også være en mere almindelig størrelse villa, men som bare er eksorbitant lækker, som har en eksorbitant historie, ligger helt særligt.
Mm.
Eller har andre ting omkring sig, som virkelig udmærker den her bolig.
Mm.
Og så vender pilen jo lidt, fordi så er det jo ikke, jeg skal jo ikke ud og sælge det ind så meget. Jeg skal sørge for at kende disse mennesker, som kan se en mulighed i at flytte ind i det her og gøre det til deres sted.
Bare for hurtigt lige at opklare, er det udelukkende prisen, der definerer, om noget bliver sat til salg som et skuffesalg, eller ej? Eller er der andre faktorer?
Det er ikke prisen, vil jeg sige. Det er det ikke. Det vil altid være nogle særlige faktorer, der gør, at folk siger, okay, vi vælger at gå ud med det som skuffesalg. Vi kalder det diskret salg, men det er jo netop sådan lidt en understregning af det samme, at vi er i markedet, men vi gør det diskret for at afsøge det.
Så det ligger ikke på nettet. Det er dig, der kontakter dit netværk af potentielle købere, så det foregår ikke for offentlighedens øjne, kan man sige.
Nej, og ofte vil det være sådan, at det slet ikke bliver eksponeret.
Mm.
Man kan godt løfte sløret lidt for en bolig, som ikke bliver udbudt på boligsiden og boliger og på hjemmesiden osv. Kan man jo godt løfte sløret lidt. Men det er jo også ofte, at lige præcis de her sælgere ønsker at være 100% diskrete. Og det er jo klart, så er det en anden formidlingsopgave. Og det kræver for det første en meget stor tillid og gensidig respekt i hele det her formidlingsopgave. Men det kræver jo også, at jeg kan løfte kunder til, som kan noget ekstraordinært, og som har nogle muligheder for at imødekomme en handel på den måde.
Er der nogle huse, som du har solgt flere gange, eller lejligheder?
Ja, det er der. Og det er jo noget særligt at få lov til det.
Altså for eksempel en lejlighed på Frederiksberg, som du sælger i 2018, og så igen i 2022?
Ja, og jeg tror faktisk lige præcis, det eksempel, du kommer med, der rammer ret godt okay, i virkelighedens verden, fordi det har jeg gjort på Frederiksberg Allé, faktisk, og jeg har gjort det andre steder også. Og det er jo en, det er jo virkelig en fin ting, fordi så dokumenterer det jo også en eller anden form for tilfredshed, både hos købere og sælgere er forhåbentlig glade, men nu dem, der så har købt, har været glade for processen og ønsker sig at benytte mig igen i en tiltro til, at jeg kan løfte opgaven og komme få dem godt videre. Så det at få lov til at gensælge en bolig, er jo virkelig en fin ting.
Hvilke nogle områder synes du, der er mest interessant? Nu er du primært i København, og så har du selvfølgelig nogle sommerhus, som vi også har været inde på tidligere. Hvilke nogle områder i byen, og måske også nord for København, hvor du bevæger dig, synes du, der er sådan mest i udvikling lige for tiden?
Der er nu har vi nævnt Valby her som et rigtig godt eksempel. Carlsbergkvarteret er jo et udtryk for et område, der virkelig har taget en økonomisk udvikling. Det er jo et område, der ikke har været i særlig meget boligmæssig udvikling, men det er blevet udviklet på nogle andre måder. Og kvarteret har jo også ændret meget karakter efterhånden, som priserne også er steget derude. Der hvor jeg, man kan sige byudviklingsmæssigt oplever den største nerve eller kan man sige, forandringsproces lige nu, det er vel med rimelighed Nørrebro, nordvest ind mod Nørrebro. Det er Vesterbro også. Altså, det er jo de her nære byområder, der har været i udvikling i de sidste 10-15 år, men som jo særdeleshed også stadig tager nye drejninger og hele tiden ligesom har haft en evne til at skabe et nyt miljø omkring sig selv.
Hvor langt er Adam Snak for at åbne en filial i Nordvest?
Det er vi rimelig langt fra. Alene af den årsag, at lige nu har jeg valgt, at vi ligesom samler hele entouraget ned fra Frederiksberg Allé og kører derfra, for ligesom at kunne fastholde den her gode teamånd, vi har sammen.
Udover at jeg ved, at jeg har haft en bolig til salg på nogle 100 kvadratmeter med udkig over søerne på Nørrebro, som godt nok er en Nørrebro-bolig, men som alligevel kigger ind over Indre By. Har I noget til salg på Nørrebro eller i Nordvest?
Ja, altså jeg har jo solgt forskellige lejligheder på Nørrebro.
Okay.
Og jeg elsker faktisk at gøre det, fordi man lige præcis kommer ind i nogle kvarterer, som har et helt andet liv, end vi ser på Frederiksberg Allé og på Hellerup Strandvej og Tisvilde Strandvej osv. Så vi bliver altid super, super glade, når vi får lov til at sælge lejligheder, også mindre lejligheder. Nørrebro, Vesterbro, også i København, altså egentlig sådan set alverdens steder. Og gør os mindst lige så umage med det, som vi gør med en strandvejsvinder.
Nu tager vi talt meget om, og nu bliver det sådan lidt her dit livagtigt, men ejendomsmaleren Adam Snak. Jeg tænker også, vi skal over og snakke lidt om privatpersonen Adam Snak. Men det sidste spørgsmål, jeg i hvert fald brænder ind med, om ejendomsmaleren og ejendomsmaleren siden af dig. Nu har vi snakket meget om boliger, du har solgt, boliger, du har til salg. Hvad for en bolig kan du pege på, som du er ked af, at du ikke fik muligheden for at sælge? Som du kører forbi i en åben sportsvogn og tænker, jeg vil fandme ønske, at det var mig, der havde fået lov til at sælge den lejlighed, den villa.
Der er jo desværre mere end en, hvor jeg tænker det. Det er der jo.
Pissirriterende.
Det er super irriterende, ikke? Men det er jo også med til at holde en på. Det er med til at holde en på dupperne, at vi er flere derude. Altså der er jo en naturlig konkurrence i markedet, og det er klart, der er jo en masser af lækre boliger generelt i markedet, hvor jeg tænker, hvorfor ringede de ikke til mig om den der? Og endnu værre jo, hvis man er blevet ringet til, og der så er en anden mailer, der får opgaven, det er jo ikke til at holde ud. Så er man jo dårlig i flere dage. Men der er jo også tit, hvor man tænker, hvorfor ringede de ikke til mig med den der? Den har da været fuldstændig genial til mig. For eksempel er der nu et Arne Jacobsen-hus til salg i Sønderlund, hvor jeg tænker, hvorfor i himlens navn ringede de ikke til mig? Det var da helt oplagt. Altså. Men det gjorde de jo så ikke. Muligvis af en årsag, det ved jeg ikke. Ja, der er selvfølgelig en årsag, men muligvis kender de mig ikke. Muligvis har de fravalgt mig. Det må jo stå i det ubesvaret.
Er det, er det forbudt at ringe til sælger og byde sig til, hvis boligen har ligget længe på markedet og ikke er blevet solgt?
Ja, det må man faktisk ikke.
Det må man ikke, okay.
Nej, altså der er en masse regler omkring det her, og generelt så er det aldrig noget, jeg gør.
Nej.
Og der er jo mange mailer, der sender postkort ud og hilsner, nu kan vi se, at din bolig har været til salg i 950 dage, og der har været også 4 mailer, og vi har 20 kunder, der står og venter på den. Og det ved man jo allerede af løgn. Og så derfor så gør vi det ikke.
Mm.
Vi prøver at få fat på vores sælgere på nogle andre måder.
Oplever du, at ejendomsmæglere har et dårligt ry, apropos det, du lige beskrev der?
Ja.
Jeg tror, at nu kommer jeg jo fra en baggrund, en verden af journalister, og jeg tror måske, vi ligger og konkurrerer mellem at have lavest sympati i befolkningen blandt journalister og ejendomsmæglere.
Jamen, det gør vi, og, ja, og det er og en hård konkurrence.
Måske politikere indover.
Ja, jeg skal til at sige, at hvis vi...
Og brugbrugsforhandler.
Nu nævner du alle 4.
Ja.
Og det er der jo en årsag til. Også, det er jo naturligt, at vi er så udskilte.
Ja.
Fordi det er jo en branche, der på mange måder udmærker sig ved at være fuldstændig lam på mange måder.
Mm.
Og det er jo enormt kedeligt, at det skal være sådan.
Mm.
Og der er jo et hav af initiativer, man kan gøre for at ændre det, og for at genopbygge en tillid, hvis den nogensinde har været der, men i hvert fald som ikke andet skabe en tillid og en gensidig respekt i det fag her, fordi det er jo et fag, der på alle måder fortjener fuldstændig samme grad af anerkendelse og respekt, som at være advokat og være læge og alt muligt andet, og men på nogle andre priser, men det er jo nogle vigtige ting, vi står med.
Mm. Nu skal det altså lige siges, nu kommer fædrene ind,
det
og der skal serveres det, de kalder en val tableside, så jeg synes næsten lige, vi skal rette øjnene mod den og fange det så meget på lyd. Christoffer, vil du prøve at vende din mikrofon over mod
den
der kokkes bord derovre?
Til at skæres op. Det ser meget flot ud.
Det ser meget flot ud.
Den dufter også godt. Se nu. Altså det, der sker her, det er jo, at det, man derhjemme vil kalde en fadservering, det er en tallerkenservering her. Ej, var det stærkt. Ja. Den bliver jo simpelthen skåret ud ved bordet i nogle meget, meget fine stykker. Klar til at blive nyt af os lige om et øjeblik.
Christoffer, vi er glade og med det.
Ja.
Ikke nok med, at der blev disket op med østers og pâté en croûte. Til at starte på, nu har vi også fået, vi har delt en val.
Der kom en val ind fra højre.
Som er den her signaturret, som er en indbagt pikvar med sort hummer, formet som en val og serveret på et leje af hummerbisk. Det er altså en ret, der vil frem i verden.
Det er svært at klage over.
Jeg kom til at tænke på det der med... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at boliger og boligmarkedet på en eller anden måde er et af benene på den mangebenede taburet, som arbejdstitel er inspireret af.
Mm.
Vi har tidligere talt om sådan et koncept, der hedder lidt, at man er lidt sådan menysgerrig. Altså, at man sidder og kigger på menuer for restauranter, hos restauranter, som man ikke nødvendigvis har planer om at besøge.
Yes.
Altså, det kan være en restaurant i Paris, der er nyåbnet, men man skal lige se, hvad de har på menuen.
Ja.
Der er ikke nogen rejse på tapetet, men det er bare spændende at se, hvordan de har sammensat.
Klart.
Det kan jo også være i København.
Ja.
Restauranter, man ikke tænker, at jeg skal besøge dem lige forløbet. Jeg har mine steder, men jeg vil gerne lige se, hvad det her nye sted serverer.
Eller kartekortet på Kong Hans. Jamen, er spændende altid at gå ind og kigge på.
Altid fantastisk at se, hvor godt prissat det er.
Det
og svaret er altid godt.
Ja.
Har du lidt det samme med boliger?
Ja, det er blevet... eller det har det været i lang tid. I flere år. Altså en slags hobby, hvor man lige tjekker, om der er noget spændende til salg. Ikke fordi... jeg på nogen måde er i markedet for noget, men det er bare sjovt at se, hvad der er
både i ens eget lokalområde, men også i ens, hvad skal man sige, udvidet lokalområde eller i byen. Og det er jo der, hvor man med al respekt for danbolig og nybolig og lokalbolig og home og hvad det ellers hedder, men det er der, hvor man nogle gange går til de her ejendomsmæglere, som for eksempel Adam eller Eltoft eller Elbæk, eller nogle af de der, hvor det virkelig står XXL på carporten og på entrédøren, hvor man ser noget, som man ikke ser særlig tit. Mm. Og det synes jeg er ret fascinerende. Og det er også sjovt at se nogle gange boliger, man aldrig vil få råd til selv. Men også bare, altså, hvis naboejendommen har en lejlighed til salg, hvordan ser den ud og så videre? Altså, jeg synes, det er meget spændende. Jeg gør det ugentligt. Absolut.
Adam, har du også en ting, hvor du bare ikke er professionel årsager, men bare sidder og bruger altså, en lidt for sen aften på at gå mellem en YouTube-fan med et eller andet klip, som du synes er godt, og så bare kigger på boliger til salg, bare for at se, hvordan de er fotograferet, og se, hvordan folk indretter sig. Bare ren nysgerrighed.
Jamen, det gør jeg, men det bliver jo hurtigt en professionel ting for mig, fordi jeg sidder og arbejder med det selv. Så jeg gør det jo selvfølgelig også for at se, hvad kan de andre, og hvordan præsenterer de andre deres boliger, de er til salg, og er der noget, jeg kan blive inspireret af, eller er der noget, der forstærker mig i, at det, vi gør, er særlig fedt, eller kan give inspiration på alle mulige andre måder. Men jeg har det jo selv på for fuldstændig samme måde, som du beskriver der, i forhold til nogle andre ting. For eksempel, at jeg er meget haveinteresseret, og går helt vildt meget op i det. Og kan jo bruge mange stener på Instagram, hvor jeg sidder og bladrer igennem den ene have efter den anden, og store parker rundt om Paris, og rundt i England, og rundt alle mulige steder i verden, og tænker, og så altså ligesom drømmer mig ind i det univers, og kan blive helt forført af det. Og jeg tror, det er samme passion, kan man vel nærmest kalde det, ja, som du beskriver, ja, omkring, hvordan du kan rejse rundt i forskellige boliger.
Du har sådan en roseklub.
Ja, det har jeg nemlig.
Altså ikke, hvor man roser hinanden, men som handler om roser.
Ja, den handler om roser og i det hele taget planter. Ja. Altså planter, det er jo en vel sagtens at kalde det, en haveklub.
Ja.
Uden at der er så mange praktiske råd og vink med, ja, på vejen, så er det mere et sted, hvor eller et samlingspunkt for at mødes om planter og haver, og det er omkring det.
Ja.
Og det er jo for mig et vidunderligt sted, fordi det handler om noget andet end inflation og renter og folks penge og køkkener og badeværelser og stuer og suite og alt muligt andet, men det har en anden poesi i sig. Og er jo 100% på naturens præmisser, og er jo også jo i den sammenhæng handler det jo meget om, hvordan man kultiverer naturen og får skabt de her haver.
Adam, du tjener jo penge ved at sælge boliger, og dit salær er bestemt af en procentsats af boligens salgspris. Men er du, bortset fra, at du naturligvis er interesseret i at optimere din forretning, er du egentlig interesseret i, at ejendomsmarkedet skal gå op?
Nej, det er jeg ikke interesseret i. På sådan helt, altså man kan sige, der er to niveauer, der er to elementer i det, der er jo mange elementer, men der er to primære årsager til det. Det ene er jo, at hvis vi forestiller os, at markedet bliver ved med at stige, og det bliver dyrere og dyrere at købe bolig, så vil vi også få i virkeligheden et mindre og mindre marked for de boliger, som jeg skal formidle salget af. Det vil jo specielt ramme København og Nordkysten og de allermest attraktive områder. Vil jo blive dyrere, 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 og vil gøre det sværere og sværere ligesom at komme ind i de områder. Og så vil omsætteligheden jo naturligt falde. Så, og jeg er jo interesseret i omsættelighed, hvis jeg nu skal tænke sådan forretningsmæssigt. Så er jeg jo interesseret i at få formidle så mange boliger som muligt.
Mm.
Så den del er jeg ikke interesseret i, men så er der et andet element i det, som på mange måder er i virkeligheden meget vigtigt, og det er jo, hvad er det, der sker i en by, et kvarter, i et område, når priserne de stiger. Specielt hvis de stiger meget dramatisk. Vi må forvente en eller anden form for prisregulering alle steder i landet, efterhånden som inflation og tiden går. Skal man jo helt til det yderste dele, før man oplever, at der faktisk ikke er nogen prisstigning.
Mm.
Men en manglende prisstigning svarer jo økonomisk set til et prisfald i et kvarter. Men en langsom prisstigning kan man leve med, men de her meget, meget hurtige opjusteringer i prisniveauet, som vi for eksempel så under corona, hvor priserne steg 15-20% i områder, specielt i de udvalgte områder af København. Det er jo selvfølgelig dejligt for dem, der bor i lejlighederne, men det er bestemt ikke dejligt for de nye, der skal flytte ind til byen. Og her gælder det jo specielt de unge. Så man får en by, der sådan set, hvis pubertet bliver ældre og ældre i ejerboligmassen. Og det ser jeg som en stor udfordring for, hvordan, altså for byens udvikling i det hele taget. Og der er 1000 facetter af det, som er uønskede, synes jeg.
Nu proklamerede jeg tidligere, at vi både skulle nå at vende altså dit erhverv, men vi skulle også nå at vende dit fritidsliv. Og nu nævnte du lige før det her med, at du har en passion for blomster. Man kan sige, at din rolle i dit firma er jo, at du er en eller anden form for troværdig partner i en anden proces. Så et topart spørgsmål. Når du køber tøj, roser, det kunne være biler, det kunne være fisk. De indvide vil vide, at du var fiskehandler, før du var ejendomsmægler. Altså, har du nogle særlige steder, som du går til, hvor du har nogen, som du stoler på, som rådgiver dig, hvad angår de emner, som jeg lige nævnte, eller ting, som jeg lige nævnte, og hvor er det henne?
Jamen, det har jeg sådan set i stort set hele min købsadfærd, vil jeg sige. Jeg er på den måde nok et vanedyr, kan man sige, fordi jeg kan godt lide den nærhed, der er i det lokale. Jeg kan godt lide at være en budt velkommen et sted, kan man sige, og vide, at det, jeg får herinde, det er inden for det er det, jeg forventer, eller det er det, jeg godt vil have, altså det, jeg søger, kan man sige. For eksempel med tøj. Nu har jeg jo en størrelse i mit tøj, der gør, at jeg kan ikke gå ind i alle butikker og bare købe en skjorte, for eksempel.
Og det skal lige siges, det er jo ikke, fordi du har spist for godt, men det er, fordi du er høj.
Ja, jeg er meget høj, og jeg har i hvert fald spist godt, da jeg var meget lille. Ja. Jeg er blevet næsten, eller jeg er jo sådan set blevet 2 meter. Jeg har lige fundet ud af, at jeg kun er 1,99, hvilket er en stor identitet.
Ja. Du nødder det for mig. Du nødder det aldrig. Eller så har du pigget og måske begyndt at synge sammen.
Jeg har jo i hvert fald overvist altid gået og sagt til folk, at jeg er 2 meter høj. Og det har jeg troet på i alle årene. Men for et par dage siden fandt jeg ud af, at jeg kun er 1,99. Men det er jo også højt nok til, at jeg ikke kan gå ind og købe en almindelig skjorte. Og på den måde, så har jeg jo mine sådan steder, hvor jeg kommer, og ved, der kan jeg få det, og der kan jeg få det. Og der er en rar ting i det. Det samme gælder med fødevarer. Nu for eksempel med fisk, så er der sådan ligesom et sted, jeg altid kommer
og hvor køber er det? Med
fisk. Ja. Det er inde i hav i torvehallerne. Og det har altid været, jeg vil nærmest sige, lige siden torvehallerne åbnede, der har det været der, jeg har købt fisk. Og det har været på grund af ham, der startede butikken op i sin tid. Tommy, en fantastisk, fantastisk mand. Han var bare dejlig at komme til. Og han stod der og havde ejerskab i den her butik, og omfavnede den med kærlighed og entusiasme, og glimt i øjet og smil på, og havde altid den her varme velkomst. Og det elsker jeg. Og det gør mig både tryg i min køb og hele den der købsproces, der ligger i det, og jeg ved, det er lækre fisk og så videre. Men det giver også et lille, fint krydderi på dagen at komme ind forbi sådan et varmt menneske, som han var.
Skal jeg så også forstå det sådan, at du får du skræddersyet alt dit tøj?
Ikke det hele, men en del af det.
Hvor tager du hen, når du skal have en ny skjorte eller en ny jakke?
Jamen altså, nu har jeg for eksempel lige fået anbefalet af en god mand, der sidder herovre. Lige præcis det her skjortemærke, jeg sidder i nu.
Fik du den lavet?
Jeg fik den lavet, og jeg fik den simpelthen i går. Så rigtigt? Jeg tog den på i dag til, for ligesom at have en ekstra fin anledning til at takke dig for henvisningen.
Jeg mødte Adam på en restaurant på Frederiksberg, og så spurgte han mig, hvor han skulle tage hen og få lavet skjorter. Fordi vi begge to har lange arme.
Ja.
Og så måtte jeg jo vide det. Og så vidste jeg, at Drakes, de holdt, hvad hedder det, sådan noget trunk show.
Ah, ja, der
Made to Measure, deres grader kom ud til Guds på Østerbro. Ja. Og så var du derude.
Der var jeg ude.
Og nu har du fået en skjorte.
Og jeg var derude genialt. I går og hentede denne her.
Okay, genialt.
Og glæder mig over, at den er lang nok i ærmerne.
Jeg sad lige og kiggede på den, og den sidder jo perfekt på dig.
Den sidder nemlig rigtig godt. Ja. Og den er rar på, og jeg er allerede ved at overveje, hvilke andre farver og ting, så vi skal have fat i.
Nu har de jo dine mål. Så nu kan du bare bestille.
Og det er der, der kommer også en eller anden grad af tryghed i det, kan man sige.
Så det er en custom skjorte fra Drakes. Mærket, som er fra London, så vidt jeg ved, ikke?
Somerset.
Ja. Har du fået lavet mange skjorter der, så?
Jeg har faktisk kun fået lavet én.
Du har kun fået lavet én
af han sagde til mig, den søde skrædder, som var der, at han ville kun sælge mig én til at begynde med.
Okay.
Og så skulle jeg gå med den og vaske den, og gå med den igen, og så skulle jeg ringe.
Mm.
Og så havde han selvfølgelig en masse gode idéer til, hvad for nogen jeg så også kunne købe bagefter.
Sådan.
Men han ville lige sikre sig, at jeg var glad.
Ja. Det var en fed oplevelse.
Og det var nemlig en fed oplevelse, og selvfølgelig også en måde at sikre på, at han ikke skulle til at sy 10 skjorter om og sådan noget. Men altså, det var en super fin oplevelse, og jeg kan sådan set bare kun anbefale den til alle, der har lyst til en lækker skjorte at tage forbi der. Fordi det var en fin... Og ellers så har jeg jo i overvis haft super meget glæde af Garotken, som jo nu ligger på Gamle Kongevej, og har købt jo sådan stort set resten af mit... tøj, eller meget af mit tøj derinde, og har gjort det igennem mange år. Sko er altid en udfordring, jakker er altid en udfordring, så det er en søgning hver gang, stavrer rundt i sådan en blanding af optimisme og opgivenhed, og prøve at finde et par sko, jeg kan stikke mellem fødderne i. Men jeg har jo sko på.
Det lykkes trods alt.
Det lykkes.
Adam, hvis København ligesom er din hjemmebane, og du har jo alt andet lige set flere boliger i den her by, end de fleste har, men kan du alligevel sige noget om din udebane, altså hvilke andre byer har boliger med sjæl, som der kunne lokke dig til at bo i de byer? Altså hvilke nogle byer er du misundelig på?
Jeg holder rigtig, rigtig meget af Aarhus.
Ja, godt svar.
Og det har jeg gjort siden første gang, jeg var i Aarhus.
Ja.
Og det er mange år siden, jeg var til Northside Festival, hvor vi så boede inde i byen, og så gik vi rundt i byen i dagstimerne der, og så gik jeg hele tiden og sagde til Nadia, som jeg sagde, jeg kunne godt bo i Aarhus. Og hun undrede sig over, at jeg blev ved med sådan, og synes, at Aarhus var så skønt. Men jeg har faktisk følelsen af, at hvis jeg skulle bo et andet sted, ind i København, og jeg ikke skal have min landejendom i Brede, eller et eller andet fantastisk. Hvis jeg skal blive i en by, så vil jeg flytte til Aarhus.
Sådan.
Og Aarhus har jo en inderlighed, som jeg ikke finder i København. Og det er jo det, jeg så godt kan lide ved at tage til Aarhus. Det er jo det samme, jeg godt kan lide ved, når jeg går ned til Hav, eller når jeg går ned til Garotken, eller når jeg går ned på Polly, eller jeg går ned andre steder, hvor der er den her inderlighed. Og inderligheden er styrende for mange ting i min valg. Altså det her, jeg kan mærke, at noget er ægte. Fordi det, der ikke er ægte for mig, det bliver ubegribeligt falsk. Altså så det skriger.
Mm.
Og det er jo sådan en hårdfin grænse for, hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet. Men den er der, og der er ingen tvivl om, at den der fine, varme stemning og smilet, altså, som der jo er i Aarhus, det er der virkelig.
Mm.
Altså, folk snakker jo sammen.
Mm.
Det er jo nærmest helt eksotisk.
Det er et skønt sted. En dejlig by. Det er en af vores venskabsbyer.
Ja,
absolut.
Ja. Ja, men, altså, og det, absolut. Det der er alle mulige gode grunde til. Ikke? Altså, så er der jo også det med Aarhus, at der er virkelig, virkelig også bare meget fin historie.
Mm.
Og der er jo... nu har vi jo talt om Marianne Jacobsen tidligere, ikke? Men altså, der er så mange fine bygningsværker i Aarhus, og jeg synes faktisk, at de lykkes på en raffineret måde at byudvikle byen fra at være en gammel havneby, kan man sige, til at være en moderne storby. Altså en lille storby, som Aarhus jo er. Og det synes jeg, de har gjort på en super fin måde.
Og med det, er det så ikke nu, vi går til overvurderet og undervurderet?
Lad os gøre det. og det er vores lytter Kasper, som gerne vil vide. Han starter lige med at sige, tak for at holde den ægte, hvilket jeg synes er meget fedt at sige. Kasper spørger, er det overvurderet eller undervurderet at prøve tøj midt i forretningen? Altså se stort på konceptet med omklædningsrum, og så bare rive en skjorte eller en jakke eller en bluse på midt i butikken blandt sine medshoppere. Kan ikke finde ud af, om det er galt eller genialt.
Skal jeg starte?
Ja.
Nu er Adam jo debutant, så du får lov til ligesom lige at...
at mærke.
At mærke efter til at starte med. Jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg synes... ideen om ikke at lade sig indskrænke til et prøverum, synes jeg har så fed energi.
Mm.
Altså, jeg synes klart, hvis man skal prøve et par bukser på, så skal man også ligesom værne om de mennesker, som er omkring en.
Ja.
Så der synes jeg, der er en grænse. Men det der med bare at sige, at jeg tager lige, altså jeg skifter bare lige skjorte, især hvis man har en undertrøje på, eller sådan noget. Men sige, jeg behøver ikke ind i et rum, hvor alting er hemmeligt. det synes jeg faktisk er ret fedt. Og jamen, det har sådan en god energi, hvor man ligesom deler rummet, og vi ved jo alle sammen, hvorfor vi er her.
Ja.
Altså, der er jo ikke noget hemmeligt i, hvorfor vi er her. Vi er her for at se på tøj og prøve tøj på. Det kan vi sagtens dele i det her rum. Det behøver ikke at ske bag lås og slå, inden bag en eller anden form for klæde eller gardin. Det samme, hvis man skal prøve en hat på eller sådan noget. Altså, du behøver ikke at gå ind og sådan, skjule dig over et hjørne. Du kan bare tage hatten på og kigge dig i et af de altså 18.000 spejle, der er i de fleste butikker. Jeg synes, det er virkelig undervurderet.
Jamen, jeg er meget enig, men det er jo en hårfin grænse, fordi vi vil jo gerne have en stemning i en butik af, at folk er levende mennesker, og at nu prøver vi en skjorte, for eksempel. Og du nævner en hat. Men hvor er grænsen? Fordi vi skal også på en eller anden måde vise en form for respekt for vores medmennesker, der måske ikke nødvendigvis har bedt om at se dig stå i underbukser inde i midten af butikken. Så jeg synes sådan set, jeg er meget enig i dig der. Og jeg gjorde det så sent som i går. Og det var faktisk et par shorts, jeg prøvede mig også indover.
Ja.
Men der var prøverummet op til. Og så spurgte jeg denne her søde ekspedient i butikken, er det okay, jeg prøver det her? Skal jeg lige vente til det her prøverum? Fordi jeg kunne godt mærke, at jeg var lige på grænsen af, okay, er det her? Men der var ligesom sådan et hjørne, hvor man kunne stå faktisk, uden at nogen kunne se det.
Ja.
Og så sagde han, at det skal du endelig gøre. Og han blev faktisk, hans reaktion var intuit positiv.
Ja.
Han blev begejstret over, at jeg faktisk gik ind i det spørgsmål. Altså jeg spurgte og sagde, at jeg er jo ligeglad, men jeg vil jo ikke støde nogen mennesker.
Jeg forstår det. Ja.
Det er jo også, det er jo sjovt, at... jeg forstår jo godt, det er jo omklædningssituationen, der er privat, hvis man nu skal være bar på en eller anden måde. Men det er jo det mest, det er jo sjovt at gøre noget privat, hvor man sekundet inden og sekundet efter er i fuld offentlighed omkring det, man har på.
Mm.
Og jeg synes faktisk, jeg har nogle gange oplevet, hvis man er i en butik, og man prøver noget, uanset om man så tager det på direkte uden for prøverummet, eller kommer ud af prøverummet med det på. Det er en ret sjov oplevelse, når resten af butikken bliver en del af ens køb.
Ja,
fordi specielt når du kommer ud af prøverummet.
Ja. Så hviler alle øjnene på dig. Ja. Så jeg synes faktisk, at det er en ret sjov, hvis man er i det humør, og så giver sig hen til det sociale, den sociale begivenhed, det er at købe et nyt stykke tøj, hvor der kan opstå anerkendende blikke fra de folk, der er inde i butikken samtidig med dig.
Og så kan jeg ligefrem tage en samtale med
dig. Hvad synes du om den?
Ja.
Hvis der er en, der siger, den sidder simpelthen ikke så godt på dig, men du er bedre i karrigul. Ja. Det synes jeg kan noget.
Så har du en konflikt.
Altså, jeg bliver nødt til at sige, hvis det nu drejer sig om et stykke overtøj eller en jakke.
Der skal man ikke gå ind i et prøverum.
Altså, det, der er så lidt sådan...
det vil være mærkeligt.
Der er nemlig sådan lidt...
fordi 2 sekunder efter skal du ud i fuld offentlighed og aldrig nogensinde være skjult igen.
Det er sådan lidt overprivat på en eller anden måde.
Det er en jakke.
Men det vil også være super mærkeligt at gå ind i et prøverum. Og prøve en hat.
Det er det, jeg mener. Det har sådan en... Ja. Så har man for alvor en idé, om der sker noget underligt, inden de prøver rum.
Ja, præcis. Ja.
Så man er i hvert fald ikke klar...
Du må ikke se det.
Så man er ikke klar til at gå med hat, hvis man skal gøre det i prøverum.
Fuldstændig enig. Ja. Yes. Hvis du ikke vil have omverden set at prøve den på, så har du ikke fortjent dig at købe den til at starte med.
Nej, det er ligesom sko. Det bliver også mærkeligt at gå ind i et prøverum.
Helt vildt mærkeligt.
Hvis vi prøver lige her på sko, og så stille sig i kø.
I må ikke se det.
Det hører rummet til, at det hele er et prøverum ind i en butik.
Men omvendt er det jo tydeligt mærkeligt at prøve på bukser.
Ja, men det er også... det er
selvom du har underbukser.
Det er det. Men jeg vil faktisk... Altså, jeg vil gå så langt som at sige, at hvis man har respekt nok for sig selv til... Og det her ved jeg godt er et kontroversielt perspektiv. Hvis man har respekt nok for sig selv til, man ikke går i... Altså, meget lasket undertøj. og at man samtidig er et sted, hvor der eksklusivt sælges herretøj, så synes jeg også, at man har en eller anden form for altså, god tro i at sige, at vi er alle sammen altså, på udkig efter noget.
Ja,
og hvis jeg skal prøve fire par bukser på, så bør det egentlig også... Altså, vi ser jo hinanden i noget, der minder om undertøj i en svømmehal. Altså, hvorfor skulle det være det værste syn i verden, hvis man vel at mærke, altså ikke står og sådan, altså, skal vise sig frem, men hvis det drejer sig om at prøve to par bukser på, så kan jeg faktisk ikke se faren i.
Ja. Tænk, hvis du fik det svar af ekspedienten. Det er okay, du prøver bukserne ud, bare du ikke viser dig frem.
Så begynder det at blive rigtig værdigt.
Så vil jeg blive meget forvirret.
Jeg tror, vi skaber en ny bølge nu, hvor... Alt butikspersonale i hele verden kommer til at hade os.
Altså, jeg er i hvert fald...
Far rundt
og få tøjene.
Jeg er i hvert fald imod enhver form for body shaming.
Ja.
Det vil jeg gerne have stå fast nu. Jeg har fået en ret god en. Simon har en meget sådan årstidsrelevant, et godt indspark til sæsonen. Og jeg vil egentlig bare koge hans lidt lange formulering ned til det her. Er det egentlig overvurderet eller undervurderet at spise en is alene?
Det mener jeg simpelthen godt, man kan. Det er jo en pause i dagen. Det er jo at spise en is alene. Og så, hvorfor skulle man jo ikke kunne spise en is alene? Jeg ser ikke nødvendigvis en is bundet op omkring særlige sociale konstruktioner, men altså det tænker jeg klart, man kan. Ja.
Altså ekstremt undervurderet. Helt vildt. Jeg gør det tit. Både derhjemme, jeg elsker is, men jeg gør det ikke tit nok, hvor jeg går ned i en isbutik og køber en is. Mest fordi jeg meget sjældent er alene på den gåtur. Men det kunne jeg sagtens finde på. Ja. Altså uden problemer.
Uden problemer.
Ja. Jeg forestiller mig, at man kunne dyrke det på samme måde, som andre mennesker ryger en cigaret eller tager en kop kaffe som en pause. Bare en meget federe en af slagsen.
Men det er det jo, og når, ja. Altså, man ser, når solen skinner, og man går ned af et eller andet sted, eller sidder i solen og får en kæmpe isen, det er super lækkert. Ja. Ja.
Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det har en gigantisk energi. Jeg vil bare lige sige sådan, jeg synes, en lille ting i formuleringen, det er jo at spise en is, ikke at spise is.
Mm.
Så det er jo altså en is, man har købt, om det er en pindis eller en kugleis i et bager. Det skal være udenfor, synes jeg.
Du vil ikke sidde inden og spise en is?
Lad lige sidde inden for at spise en is.
Nej, det kunne jeg godt finde på.
Okay, jeg vil altid tænke, det skal være, når vejret er så godt.
Okay, man så tænker, du er ude, og det er ligesom en del
jeg er ude, af dit udliv. Ja. Jeg vil ikke sætte mig ind i en iskiosk på en gråværsdag og spise en enkelt is alene.
Jamen, det skal på en eller anden måde, der gør.
Det skal kalde på noget meget særligt. Det skal kalde på noget meget særligt.
Ja.
Men jeg vil sige, ideen i at have et minut til overs, eller lidt mere end et minut,
ja.
Og så lige tænke, jeg sætter mig lige i solen og nyder det.
Ja.
Får en enkelt kugle pistacheis i et gigantisk look.
Ja. Ja. Ida vil gerne vide, om det er undervurderet eller overvurderet at gå med ting, som ens børn har lavet. Her tror jeg, hun mener et armbånd eller en halskæde, eller hvad man nu kan finde på at få af smykker, som børn har hjembragt fra deres fritidsordninger.
Jeg synes, det fungerer godt.
Mm.
Men det er jo også en hårfin grænse, det her. Fordi det her armbånd, man nu har fået af sin 6-årige datter, der har lavet det og kommer hjem med det, og er super glad og giver det til en. Det er jo en dejligste gave, man kan få. Men det er jo også vigtigt, at denne her gave bliver båret med kærlighed.
Mm.
Og ikke som et særligt forsøg på at være noget særligt afslappet eller cool eller se, jeg kan gå med det her, min datter har lavet. Man skal jo gå med det, fordi det oprigtigt betyder noget for en. Og det er hele essensen i den gave, og det at gå med det, altså ligesom at være i det. Fordi ellers så bliver det jo lynhurtigt meget påtaget, eller falsk, kan man jo nærmest kalde det.
Jeg siger bare det samme som Adam.
Jamen, jeg er jo i stor udstrækning enig med dig, Adam. Jeg synes, der skal jo være en oprigtighed, det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er nogle situationer, hvor jeg kunne forestille mig, at der er noget seriøsitet eller useriøsitet på spil, hvis man tager en meget familiær situation, som man kan have derhjemme sammen med sine børn, hvor det er hyggeligt, at de har taget et armbånd med hjem til en, som de har lavet og brugt 3 dage på. Og så til, at man morgenen efter har et meget, meget vigtigt møde eller en præsentation, og så står med et lille perlearmbånd og svinger med armene foran nogle mennesker, der enten skal godkende et projekt, eller give dig nogle penge, eller købe en bolig, hvor man risikerer at sætte noget af sin egen troværdighed over styr, synes jeg. Der er en risikozone, man skal navigere ret sikkert i, synes jeg.
Men det er rigtigt, det er fordi, vi her risikerer, at du lynhurtigt at komme ind i denne her påtagethed. Ja. Sådan. Men jeg har et eksempel, en af mine meget gode venner, han har fået en halskæde af sin søn. Og den er han sikkert, det er sikkert 10 år siden. Og hver sommer, når han ligesom holder ferie, sommerferie, så tager han den her halskæde på, den samme halskæde, han har fået af sin søn for 10 år siden. Den tager han så på hver sommer, og det er ligesom en rituel begivenhed for ham, at nu har jeg fri.
Ja.
Og nu er vi sammen her som familie, tænker jeg. Eller det er sådan, det er i hvert fald meget kærlighedsbetonet.
Ja.
Og det synes jeg er så fint. Og det er sådan en meget skøn hilsen, både til sønnen selvfølgelig, men også til det at være sammen som familie.
Ja, enig. Skal vi have den sidste, Oliver?
Ja, jeg har fået en fra, den er blevet leveret in real life.
Okay.
Og ved, Christoffer, en af de ting, som vi ikke har til fælles, det er, at du har langt mere at gøre med sådan, ideen om en drengegruppe, eller en gruppe venner. Jeg tilhører ikke rigtig en gruppe på den måde. Men Sune spørger egentlig om gruppebilledet. Det kan både være privat, men det kan også være professionelt.
Mm.
Altså, men ideen om, at vi skal have et gruppebillede, om det er efter en fotooptagelse, der er gået godt, men det kan også være en masse mennesker, der er ude at spise, og skal have taget et gruppebillede bagefter. Ligesom det kan være en drengegruppe, som er taget til Barcelona, og ligesom spørger, skal vi ikke lige have billedet, der for evigt i øjeblikket?
Ja.
Spørgsmålet er gruppebilledet som koncept overvurderet eller undervurderet?
Jeg synes, det holder meget godt. Det kan også være virkelig anstrengende. Altså det er jo en, det er jo sådan en situation igen, fordi jeg skulle samle de der 30 mennesker udenfor, og man står og den ene løber væk og den tredje. Altså det kan jo være en ret anstrengende proces, men der er jo også noget meget skønt ved at faktisk at samles omkring den her begivenhed og ligesom lige nedsynke noget ro omkring det, at nu er vi jo sammen 30 mennesker, eller 4 mennesker, eller 8 mennesker, det er sådan set ligegyldigt. Og så give det fællesskab, den opmærksomhed, det jo er, at hylde det øjeblik ved at sige, hey, lad os lige tage det her øjeblik sammen som gruppe. Og så må man altså lige få fløjtet folk ind og sige, nu gør vi det her sammen, fordi det er vigtigt for fællesskabet. Så altså, det holder.
Mm. Altså i øjeblikket kan det jo godt være anstrengende, når der er nogen, der vil tage et billede af gruppen, uanset hvilken gruppe det så er. Men min nu afdøde farmor insisterede altid på, at vi skulle have taget et familiefoto, når vi var sammen med hendes 35 mm kamera, som så skulle fremkaldes efterfølgende. Og det var altid nogen, hun fik forstørret lidt op, så det blev den der dobbeltstørrelse af, hvad sådan et klassisk fremkaldt foto det var i gamle dage. Og de billeder er jo minder om noget godt, eller det er jo i hvert fald minder, og det er jo det, man husker. Det er jo tit det, som man ser igen og igen, og det er jo tit fotografierne. Og jeg vil også sige, når jeg har nogle billeder af nogle grupper, uanset om jeg så har været på skiferie, eller på ophold et eller andet sted, eller håndboldtur, eller et eller andet, men hvis der er nogen, der har sagt, nu sætter vi os lige sammen, og så får vi taget et billede, det er jo det, man husker. Altså det er jo fordi, man ser det igen og igen, og det er det, der karver sig ind i din hukommelse. Så på den måde, så synes jeg helt klart, det er undervurderet. Jeg synes gruppebilleder er fede som sådan nogle sådan mentale teltpæle ned igennem ens liv.
De er akavet i øjeblikket.
Ja, men, de er nemlig akavet i øjeblikket.
Men de er det hele værd.
Og det er død anstrengende at være den, der skal sige det, og det er også anstrengende at være den, der skal stille sig ind til et gruppebillede. Men Og det er irriterende at kigge på dagen efter, men allerede et år efter, eller allerede 2 måneder efter, er de federe, altså er de federe at kigge på.
De bliver nogle vigtige markører.
Og de bliver vildt vigtige. Ja. Ja. Og det er så sjovt at kigge på dem om 2 år, eller 5 år, eller 10 år, og se, gud, dengang havde Oliver langt hår, og Christoffer havde briller på den dag. Yes. Hvorfor havde han det? Det var, fordi han havde bihulbetændelse, og hvad ved jeg.
Jeg tænkte bare på klassebillederne fra folkeskolen.
Præcis, det er jo det.
Er der noget sjovere, end at sidde og kigge? Præcis. På sin folkeskole.
Det er rigtigt. Og i det øjeblik, der sidder man og tænker, jeg gider ikke have taget billede i dag, men det er jo simpelthen vidunderligt. Gruppebilleder, undervurderet. Få taget nogle flere gruppebilleder.
Mange flere.
Ja.
Og på den siger vi tusind tak til dig, Adam Schnack, fordi du ville snakke med os.
Tak for at jeg komme.
Vi siger tak til Salon for dejlig frokost.
Tak til Salon, og for både at lægge det store runde bord til at være vært for os herinde. Det var dejligt. Mm. Tak til Nina for at producere og redigere det hele. Tak til Asger Peder for at levere musikken. Tak til alle lytterne.
For gode bud.
For gode bud.
Igen, igen.
Lige ved. Vi ses igen om 14 dage.
Ja, og hvis I ser Christoffer ud i den virkelige verden, så have god ro i maven ved at stoppe ham, prik ham på skulderen, og komme med jeres bud på overvurderet og undervurderet.
Gør det samme, Oliver. Og også hvis I ser Adam, han skal nok sige det videre til os.
Det er rigtigt, ja.
Det gør.
Stop Adam.
Ja, stop Adam.
For en her pris.
Ja, præcis.
Tag ind forbi Adams kontor på St. Thomas Plads.
Vi stiller en postkasse op inde på kontoret.
Ja. Strålende.
Vi er tilbage igen om 14 dage. Tak fordi, at du har lyttet med.